Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii v-am vorbit despre condițiile care au dus la fondarea statului seleucizilor. Deja vorbim despre o lume elenistică, după amestecarea populațiilor diferite prin contopirea localităților sau prin ridicarea de orașe noi în Orientul Mijlociu, după cum am văzut în edițiile precedente ale emisiunii. Astăzi, în rubrica Repere de cultură și civilizație, vă prezint mai departe istoria regatului seleucizilor în relație cu celelalte state fondate de diadohii lui Alexandru. Dar mai întâi vă propun o vedere generală asupra conjuncturilor care au dus în final la realizarea acestui regat, care a avut un impact cu mare rezonanță și în lumea iudaică, după cum vom vedea la timpul potrivit. Regatul Seleucid a fost unul dintre statele elenistice succesoare ale Imperiului creat de Alexandru cel Mare. În perioada de maximă întindere teritorială, Imperiul Seleucid cuprindea Anatolia Centrală, Levantul, Mesopotamia, Persia, Turkmenistanul, Pamirul și Valea Indusului, adică Pakistanul de astăzi. La moartea lui Alexandru cel Mare, Perdicas este proclamat regent al Imperiului creat de macedoneni, iar Seleucos, fiul lui Antiohos, devine hiliarh al lui Perdicas. Seleucos I, unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, devine satrap al Babiloniei, în urma răscoalei diadohilor împotriva regenței lui Perdicas. Seleucos fusese unul dintre generalii lui Alexandru, care se afirmase mai ales în expediția din India. La instigarea lui, Perdicas este ucis de proprii lui soldați în timpul expediției împotriva Egiptului. În timpul celui de-al doilea război al diadohilor, Seleucos este izgonit din Babilon, iar Antigonos Monoftalmos, adică cel cu un ochi, satrapul Panfiliei și Liciei, devine stăpân al Asiei. El încearcă să păstreze unitatea cuceririlor lui Alexandru sub autoritatea sa și se proclamă regent, dar acest act va declanșa al treilea război al diadohilor. În acest război, Demetrios, fiul lui Antigonos, este înfrânt în bătălia de la Gaza. În urma păcii încheiate, imperiul este împărțit între Antigonos, care ia Asia, Ptolemeu, care ia Egiptul, Lizimach, care ia Tracia, și Cassandros, care ia Grecia și Macedonia. Lăsat pe din afară, Seleucos reușește totuși să se impună în Babilon cu sprijinul lui Ptolemaios I Soter, stăpânul Egiptului. Una dintre primele acțiuni ale lui Seleucos a fost întemeierea unui mare oraș, Seleucia pe Tigru, Tell Umar de astăzi din Irak, care a devenit pentru un deceniu capitala statului Seleucid. După asasinarea Roxanei și a lui Alexandru al IV-lea, adică soția și fiul lui Alexandru cel Mare, din ordinul lui Cassandros, reizbucnesc luptele dintre diadohi. Ultimele idei de menținere a Imperiului Unitar sunt pierdute când Antigonos se proclamă rege în Grecia și Ptolemaios I Soter se proclamă rege în Egipt. După exemplul lor, Seleucos I se proclamă și el rege al Babiloniei și creează astfel regatul Seleucid. Încă dinainte de adoptarea oficială a regatului, Seleucos începuse o campanie militară de proporții în Asia Centrală și a împins granițele regatului său până la Indus, unde a intrat în conflict cu Chandragupta, regele regatului Maurya. Campania i-a adus titlul de Nicator, adică învingătorul. Seleucos a recuperat teritoriile indiene pierdute după moartea lui Alexandru cel Mare, dar pentru că era conștient de puterea militară a lui Chandragupta, care fondase cel mai mare imperiu indian al epocii, a încheiat o pace de compromis, adică a renunțat la satrapiile indiene în schimbul a 500 de elefanți de război și a promisiunii de căsătorie dintre Seleucos și fica suveranului indian. În anul 301 înainte de Hristos are loc deznodământul luptelor dintre diadohi. La Isos, unde Alexandru îi învinsese pe perși, are loc ultima bătălie dintre diadohi, în timpul căreia moare Antigonos și cu el ultima speranță de a menține unită lumea elenistică. În urma împărțirii imperiului dintre diadohi, Seleucos ocupă Siria, exceptând Celesiria, adică partea ei meridională, ceea ce va genera un conflict de secole cu Egiptul Ptolemeilor și o serie de 6 războaie sângeroase. În anul 300 înainte de Hristos, Seleucos mută capitala într-un oraș nou înființat, Antiochia. Acest centru de greutate al politicii seleucide se mută înspre apus, în detrimentul provinciilor asiatice. La moartea lui Seleucos, regatul seleucid era cel mai mare stat elenistic.
Repere în cultură și civilizație.
Am văzut în ediția precedentă a emisiunii că regii elenistici se proclamau binefăcătorii polisurilor elenistice. Într-o scrisoare adresată Miletului, Ptolemaios al II-lea, regele Egiptului, subliniază tradiționala prietenie care există între Milet și Ptolemei, îi numește pe locuitorii Miletului prieteni și aliați și le acordă tot soiul de privilegii. Totuși, în ceea ce privește relațiile orașilor cu un cârmuitor sau altul, așa zisele binefacere ale acestora nu prea aveau o însemnătate hotărătoare. Așa de pildă, Miletul, deși se afla sub stăpânirea lui Lisimach, primea totuși cu plăcere și darurile lui Seleucos. După moartea lui Lisimach, Miletul îi ridică lui Seleucos o statuie, ca unuia dintre eliberatorii lui, iar în anul 279, Antiohos I ocupă demnitatea de Stefanofor al Miletului. 17 ani mai târziu, orașul se va afla sub stăpânirea lui Ptolemaios cu titlul de prieten și aliat și cade apoi sub stăpânirea tiranului Timarhos, iar din anul 258, începe o nouă epocă de așa zisă libertate pe care i-o dăruiește Antiohos al II-lea. Cel de-al doilea război sirian a durat vreme îndelungată, aproximativ 5 ani, însă nu s-au păstrat date privitoare la bătălii mai însemnate. Se cunoaște doar faptul că Antiohos a reușit să smulgă de la Ptolemaios unele regiuni din Fenicia și de pe coasta Asiei Mici. Victoria navală de la Kos, repurtată de Antigonos asupra flotei lui Ptolemaios, i-a asigurat lui Antiohos o superioritate categorică. De aceea, Ptolemaios n-a mai încercat să-și ia revanșa, ci se împacă cu Antiohos, căruia i-o dă în căsătorie pe fica sa, iar Cazestre îi dă teritoriile care se aflau în litigiu. Dar dacă disputa cu Egiptul a fost vremelnic aplanată, în schimb, în Orient, puterea seleucizilor a fost simțitor zdruncinată. Pompeius Strogus și Strabon relatează că în timpul domniei lui Antiohos al II-lea, rege al noului regat greco-bactrian, din care mai făceau parte Sogdiana și Margiana, s-au răzvrătit sub conducerea lui Diodotos. Dar Diodotos, ca și succesorii săi, nu se sprijineau atât pe forța militară, cât mai ales pe năzuința popoarelor din Asia Centrală să se elibereze de sub domnia seleucizilor. Aceste popoare treceau atunci printr-o perioadă de tranziție, de întemeiere de state proprii. Antiohos nu avea posibilitatea să înnăbușe prin forța armelor această mișcare de eliberare și la început a găsit o cale de compromis între Bactria și monarhia seleucizilor prin recunoașterea formală a suveranității seleucizilor în Bactria, întărită printr-o legătură de căsătorie. Mișcarea popoarelor din Asia Centrală, împotriva dominației străine, s-a mai manifestat și altfel. Astfel, tribul scitic al Parnilor a cucerit Parția și a pus bazele unui nou și puternic stat oriental. Timp de 5 secole s-a menținut aici dinastia Arsacizilor. Certurile pentru domnie care au izbucnit în regatul lui Antiohos al II-lea au dat naștere la complicații neașteptate. Drept chezășia a păcii care a fost încheiată, Ptolemaios i-a dat-o în căsătorie lui Antiohos pe fiica sa Berenice. Pentru aceasta, Antiohos a divorțat de Laodice. Dar Laodice avea deja 2 fii și era îngrijorată de soarta lor. Ca urmare, când Antiohos a murit, iar unele indicii îi îndreptățesc pe istorici să creadă că l-ar fi otrăvit chiar Laodice, între Laodice și Berenice, care născuse și ea un fiu, s-a încins o luptă aprigă. Laodice a izbutit să-i omoare pe Berenice și pe fiul ei, așa că lui Seleucos al II-lea, fiul Laodicei, nu i-a mai stat în cale niciun rival. Uciderea Berenicei i-a servit ca pretext lui Ptolemaios al III-lea Evergetul, care urcase pe tronul Egiptului după moartea lui Ptolemaios al II-lea, să năvălească în Siria. Astfel a izbucnit cel de-al 3-lea război sirian sau războiul Laodicei, cum i se mai spunea în antichitate. Seleucos nu era pregătit de război. Pe de altă parte, Ptolemaios venea ca apărător al intereselor legitime ale reginei Berenice, despre a cărei moarte încă nu se știa nimic. De aceea, din spirit de loialitate față de dinastia lui Antiohos, multe orașe au trecut de partea lui Ptolemaios, care a ocupat aproape fără împotrivire nordul Feniciei și Siria. O informație păstrată într-un papirus vorbește despre cucerirea Seleuciei din Pieria și chiar a Antiohiei. Seleucos a fugit în Asia Mică, iar trupele lui Ptolemaios au înaintat spre răsărit până în Bactria. Dar Ptolemaios nu se gândea să-și consolideze succesele dobândite atât de ușor, ci, mulțumindu-se doar cu pradă de război, s-a înapoiat în Egipt. S-a statornicit doar în cele Siria și în Fenicia și și-a oprit orașul Seleucia din Pieria, portul Antiohiei. În timpul acesta, Seleucos și-a consolidat spatele frontului prin tratate și prin legături de căsătorie cu cârmuitorii Capadociei și ai Pontului, a strâns o oștire și a pus iarăși stăpânire pe regiunile răsăritene și pe Siria, fără să întâmpine vreo rezistență. El plănuia chiar să recucerească cele Siria, dar a fost înfrânt și s-a văzut nevoit să încheie pace cu Ptolemaios. Și astfel, războiul Laodicei s-a terminat în chip fericit pentru Seleucos, care a fost numit Kalinikos, adică învingător ilustru. Restul domniei lui Seleucos al II-lea se caracterizează prin lupta pe care a purtat-o cu fratele său mai tânăr, Antiohos Hierax, care nu era mulțumit numai cu demnitatea de coregent, ci dorea întreg regatul. Seleucos a fost nevoit să-i recunoască independența în Asia Mică, unde Hierax îi ridicase împotriva lui pe regele Pergamului și pe celții galați. După o serie întreagă de peripeții, puterea lui Hierax a slăbit tot mai mult și a sfârșit ucis de mercenarii lui. Curând a murit și Seleucos. După o scurtă domnie a lui Seleucos al III-lea, fiul mai mare al lui Seleucos al II-lea, tronul a trecut în mâinile fiului mai mic, Antiohos al III-lea, supranumit mai târziu cel Mare. Aceasta a fost perioada celei mai mari înfloriri politice a regatului Seleucizilor și totodată începutul declinului său. Domnia lui Antiohos al III-lea coincide cu începutul unei noi perioade în istoria țărilor din jurul Mediteranei Orientale, și anume cu intervenția Romei, care în vremea aceea, pentru întâia oară, ducea o politică activă în peninsula balcanică. Spre sfârșitul domniei lui Antiohos al III-lea, Roma pătrunde și în Asia. Cu această perioadă, care datează de la a 140-a Olimpiadă, adică anii 219-216 înainte de Hristos, își începe și Polibiu istoria, cu motivația că de aici înainte istoria devine una singură. Înainte vreme, scria Polibiu, evenimentele de pe pământ erau oarecum răzlețe, fiindcă fiecare dintre ele și-avea locul, țelurile și deznodământul său aparte. Începând însă din această vreme, istoria devine ca un singur tot, evenimentele din Italia și din Libia se împletesc cu cele din Asia și cu cele din Elada și toate duc la un singur rezultat. Iată de ce începem tocmai cu această perioadă expunerea noastră. Și închid citatul. Această teză a lui Polibiu se explică prin faptul că el privește istoria din punctul de vedere roman, adică socotește că numai prin intrarea Romei pe scenă s-au pus bazele istoriei universale. Din punctul de vedere istoric obiectiv, unitatea lumii elenistice încetează în momentul în care începe dominația romană. Dar romanii preiau elementele elenismului și le continuă combinate cu elemente proprii. În cursul secolului al III-lea înainte de Hristos, nu se stinseseră încă ideile de unitate ale politicii lui Alexandru și a diadohilor. Și cu toate că apăruseră câteva monarhii, totuși elementele de unitate, nu numai din interiorul acestora, ci și dintre ele, adică cele de unitate economică și culturală, erau încă destul de puternice pentru a justifica existența lor politică. Instabilitatea hotarelor dintre principalele monarhii elenistice, harta confuză a teritoriilor lor, în care posesiunile Egiptului, ale Seleucizilor și ale Macedoniei se amestecau în modul cel mai ciudat și în care orașe vecine aparțineau unor state diferite și în cursul unei singure generații au trecut de câteva ori de la un stat la altul, toate acestea au putut avea loc numai cu condiția unui minim de unitate economică și culturală și au contribuit totodată la această unitate. Se poate chiar afirma că necurmatele războaie, dictate foarte adesea de interese dinastice înguste, erau, în mod obiectiv, o oglindire deformată a acestei unități sau, cel puțin, a tendinței către această unitate. Una dintre expresiile tendinței către unitate, care începe încă de la Alexandru, a fost existența unor mari centre comerciale de importanță internațională, ca spre exemplu Rodos sau Corint, și a unor centre religioase, ca sanctuarele lui Apollon de la Delos sau Milet. Dacă Ziel, regele Bitiniei, Seleucos al doilea, Ptolemaios al treilea și Attalos I al Pergamului recunosc prin acte speciale ca inviolabil templul lui Asclepios din Cos și dacă Antiochos al treilea, fiul și coregentul său Antiochos, Ptolemaios al IV-lea și Attalos I consimt să recunoască drept sacre jocurile date în cinstea zeiței Artemis Leucofriene din Magnezia, inscripțiile păstrate le permit istoricilor să le considere drept una dintre expresiile conștiinței de unitate, chiar dacă din punct de vedere subiectiv, monarhii, în rivalitatea lor unii cu ceilalți, își exprimau în felul acesta mai curând interesele lor personale. Însă atunci când avântul economic provocat de elenism a luat sfârșit, monarhiile elenistice s-au închistat în granițele lor și tendința spre izolare a înnăbușit tendința de unificare. Faptul acesta s-a manifestat mai întâi în Egipt, încă de la sfârșitul secolului al III-lea, iar mai târziu în Siria. Astfel, din punctul de vedere al lumii elenistice și contrar părerii lui Polibiu, cea de-a 140-a olimpiadă a însemnat în primul rând începutul sfârșitului unei perioade din istoria universală și totodată începutul alteia noi. Îndelungată domnie a lui Antiochos al III-lea a însemnat o perioadă de avânt fără precedent a puterii politice a regatului Seleucizilor, căreia, spre sfârșitul vieții lui, i-a luat locul un declin pronunțat. Predecesorul lui Antiochos, fratele lui mai mare, Seleucos al III-lea, a căzut victimă a galatului Apaturias și a lui Nicanor, precizează Polibiu, în timpul unei campanii împotriva lui Attalos, regele Pergamului. În Asia Mică, dinastia Seleucizilor era în vremea aceea reprezentată de o rudă a lor, Ahaios, care avea dreptul să pretindă tronul regal. Totuși, el i-a lăsat puterea regală lui Antiochos, fratele mai tânăr al lui Seleucos, care pe atunci se afla la Babilon. Antiochos l-a lăsat pe Ahaios să conducă Asia Mică și l-a împuternicit cu conducerea satrapiilor orientale pe satrapul Mediei, Molon, și pe fratele acestuia, Alexandru, satrapul Persiei. Cel mai apropiat ajutor al lui Antiochos era primul său demnitar Hermeias, tipul favoritului care se pricepea să-și impună voința înaintea tânărului său stăpân. Polibiu îl descrie ca pe un intrigant crud, răzbunător și perfid, care până la urmă a pus la cale chiar asasinarea lui Antiochos ca să rămână stăpân pe tron. Hermeias îl instiga fără încetare pe Antiochos să pornească război împotriva Egiptului pentru a redobândi cele Siria, fără a mai ține seama de situația alarmantă din Asia Mică, unde Ahaios ducea o politică independentă, și îndeosebi a situației din Orient, unde Molon s-a răzvrătit împotriva regelui. În urma stăruințelor lui Hermeias, Antiochos a întreprins o campanie în cele Siria, iar pentru înnăbușirea răzvrătirii lui Molon, a trimis trupe sub comanda lui Xenoitas. Molon, care se proclamase între timp rege, l-a învins pe Xenoitas, a cucerit Seleucia pe Tigru și a început să facă cuceriri în Mesopotamia și pe Eufrat. Antiochos s-a văzut astfel nevoit să pună capăt campaniei din cele Siria și să ia personal comanda trupelor care luptau împotriva lui Molon. Cu acest prilej s-a putut constata că Molon nu era sprijinit de populație. Dar mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare a emisiunii Radiodicționarul Reperelor, voi continua să relatez această istorie frământată a elenismului.